naivní konceptualista a slepice. Věnováno úřadu práce Brno jih. Předmluva. Docela nenadále, asi jako po uleknutí, objevila se na mém temeni lisina. Prořídly zuby a já pochopil, že je nejvyšší čas věnovat se blbostem. Z praktických důvodů jsem zúžil téma na realitu a sebe. Realitou v tomto případě myslím to, do čeho narážím, k čemu čuchám, na co koukám a co se kolem mne motá někdy docela zbytečně celý den. A sebou potom myslím to, co jsem, včetně svého těla, které se někdy docela zbytečně motá celý den v realitě. Uvedu příklad. Stloukl jsem ze dvou starých dveří kurník, koupil 3 slepice a snažil se jednu namalovat. Ale nedomaloval jsem. Vznikl tak obraz, kterého si všimnul Jaroslav, zpěvák kapely Děti kapitána Morgana, a za nedomalovanou slepici mi nabídl možnost sponzorovat jeho kapelu. Jára vysvětluje. No, ty bys věnoval kapele ten nedomalovaný obraz a my ho dáme jednomu sběrateli, který nám zaplatí natočení CDčka a možná si od tebe koupí další obraz. Překvapilo mě, jak je svět jednoduchý. Použitím starých dveří, nákupem 3 slepic a namalováním nedomalovaného obrazu jsem dopomohl ke vzniku opravdového CDčka, opravdové kapely. A zároveň se dotkl problému umění z pohledu naivního konceptualisty. Je schválně nedomalovaná slepice domalovaná, či není? V mém případě se nedomalovaný obraz líbil a vzniklo CDčko. Možná, kdybych slepici domaloval, vůbec by nezaujala a mohl bych klidně ohrozit kariéru jedné nadějné kapely. Ale ať již považujeme za umění cokoliv, naivní konceptualista používá opět své ruce a neštítí se ani uchopit štětec, aby se jen tak obyčejně dotkl reality, podobně jako Einstein, když si potřeboval zapsat svůj vzoreček tuškou na papír. Myšlení bez těla totiž nedává žádný smysl, stejně jako párátko bez pusy. To ovšem neznamená, že smysl těla povýšíme Bůh ví jak vysoko. Myslím, že úplně postačí dosavadní chůze po zadních. Něco jiného představuje pro umělce samotný nesmysl. Vědom si toho, že nesmysl je budoucí smysl, přistupuje naivní konceptualista k nesmyslu velmi svědomitě, aby neohrozil následný smysl, a tedy i celé lidstvo. Neboť bez smyslu by se lidstvo věnovalo nesmyslu a mohlo se tak zdržet ve vývoji, či dokonce zakrnět jako oči krtka. Proto si naivní konceptualista obětavě klade nesmysl na svá bedra a pečlivě ho zkoumá, aby měla společnost klid na práci. Jako příklad bych uvedl přehazování kompostu. Během této činnosti jsem si všiml, že vlastně maluji. Namalovat potom obraz nepředstavovalo žádný problém. Doprostřed plátna jsem umístil trošku kompostu a chvíli ho přehazoval vidličkou, neboť formát obrazu nedovoloval použít vidle. Nabírat vidličkou kompost osvěží, mimo jiné, nemalou měrou také mozek a navodí pocit teplého štěstí a jistoty, i když umělecká nejistota samozřejmě i nadále přetrvává. Abych tuto nejistotu uklidnil, zašel jsem si na zahradu vyfotografovat slepičinec. Suvka, no teď je tady černobílá fotografie obrovského slepičince. Když byla ještě barevná, tak připomínala dortík. Pokračuji v textu. Netuším, která z našich 3 slepic, šach, mat či pat, slepičinec vytvořila. ale určitě je dotyčná obdařená nadáním sochařským a částečně i environmentálně konceptuálním, nebo její instalace dokonale zapadá do krajiny, včetně brilantního využití cestičky ke zviditelnění díla samého. K podobné realitě se staví naivní konceptualista s mírnou pokorou. Chápe, jak by bylo neslušné slepičincem opovrhovat jen pro jeho velikost a bezvýznamnost. Obyčejné slunce se totiž zdá z pohledu člověka stejně velké, ale na rozdíl od slepičince se objevuje v umění častěji. Snad jen sochaři se mu vyhýbají, pravděpodobně z obavy, že by na soklu nevyniklo. Ovšem nejen trus, klidně i tajfun či špunt může přinést naivnímu konceptualistovi spoustu inspirace a opětovného uspokojení z poklidné tvorby, neboť tuší, že největší pohromou pro jeho umění by nebyl onen silný vítr či špunt, nýbrž přehnaná pracovitost spojená s očekáváním vlastní důležitosti. Ne nadarmo se tvrdívá, když chceš být v něčem dobrý, dělej něco jiného. Počkám, až přijede vlak. Já si mezi tím zapálím, neboť budu číst dlouhá bez tabáku. Bych si připadal jako sportovec. O lenosti. Aneb, proč jsem nemohl přijet na vernisáž do Plzně? Dopis kurátorovi. Jak vidíte, nikde mě nevidíte. Zůstal jsem doma. Sedím na verandě, popijím červené víno, koukám ven na trávník s borovicí a překvapeně zjišťuji, že jsem se stal líným. Teď tady následuje obrázek, kresba černobílá, kdy uprostřed je taková, no vypadá to jako termitiště a na jedné straně je schovaný jedna postava, která říká, jak vidíte, nikde mě nevidíte. A z druhé strany stojí dvě postavy, z toho jedna je žena. No a samozřejmě přes to termitiště toho dotyčného nevidí. Pokračuji v textu. Ještě nevyhaslo mě. Jak se to mohlo přihodit, že bych to chytl někde v tramvaji nebo v hospodě? Potom mě napadlo něco, čeho jsem se zalekl. Co když jsem líný již od mládí, ale vůbec o tom nevím. Začal jsem vzpomínat na mládí, ovšem záhy jsem konstatoval, že ani to mě nebaví, že jsem líný i na vzpomínání. Žena mezi tím dorila zahradu a tím mi přikazila jedinou výmluvu, kterou jsem si pro vás nachystal. Ta výmluva zněla: musím dorit zahradu, proto nemohu přijet do Plzně na vernisáž. Vymysle další jsem brzy vzdal, neboť se mi opět přestalo chtít. Někdy je totiž vypracování samotné výmluvy mnohem pracnější a zdlouhavější, než vykonání toho, na co chceme výmluvu vztáhnout. Třeba když se mi zachce otevřít ledničku, obvykle už nestihnu žádnou výmluvu vymyslet a občas na ní dokonce nestačím ani pomyslet. Lenost ale dokáže přinutit člověka i k velmi tvrdé práci. Sekával jsem dřevo na dvoře. Samotné dřevo mám uskladněné v dřevárce několik kroků od špalku a musel jsem k němu dřevo nosit ručně. Jednoho odpoledne jsem dostal nápad a šel na to opačně, což je mimochodem jedna z hlavních metod naivního konceptualismu. Odnesl jsem velký špalek přímo do dřevárky a začal na něm sekat. Zprvu mě ohromila moje vlastní chytrost, ovšem po chvíli jsem si všiml, že se nemůžu u zvláště silného dřeva pořádně rozmáchnout, neboť dřevárka má nízký strop. A tak jsem se při sekání docela spotil, nadřel a vyčerpal. Počkáme, až přejede vlak. Teď už vím, že jsem měl nechat velký špalek na dvoře, ale jsem líný ho tam zase otáhnout. Lenost má ale také spoustu kladných vlastností. Někdy se dokonce zdá, že by mohla být i matkou pokroku. Předpokládám, že vynálezce varné konvice byl tak líný nosit vodu na sporák, až vymyslel varnou konvici. Nebo vynálezce špendlíku pravděpodobně přestalo bavit píchat se pořád do prstu jen větvičkou. Či vynálezce zipu zapínat knoflík. Vypadá to, že každý vědec a vynálezce musí být líný, aby mohl něco vynalézt. Ale na druhou stranu existují vědci a vynálezci, kteří byli až tak líní, že nic neobjevili. Chápu. Asi vás nepřesvědčím, když z lenosti nepřijedu do Plzně. Ale co když právě tím, že se někam z lenosti nedostaví, někomu náhodou pomůžu? Zdravím a přeji vám, aby se výstava líbila, zvláště moje obrazy. Podobně jako ptakopisk, který se snaží vysedět kukačí vejce, i naivní konceptualista brzy zjistí, že čas je důležitější než cizí vejce a dokonce i důležitější než vlastní výstava. Aby však veškerý čas neřešil jen problém času, uchylí se občas k přírodě, ovšem s náležitým odstupem. Chápe, že návrat k Láčkovci není možný, ale s pochopením sleduje, jak bublá kompost, uhnívá jablko či vypadávají vlasy. Dvanáct hodin odbíjou. Teď je možná čas představit moje audio studio, což je veranda úplně otevřená, takže tady zní všechno od ledničky, přes ptáky, vlaky. Až se ozve pes, tak to poznáte. Tak, jdeme na další. Příroda. Svět sice nezachráníme, ale mohli bychom se aspoň trochu zasmát. Pokud se považujeme za přírodu, nezbude nám, než se zase zaobírat sami sebou. To už ovšem začíná být pomalu nuda. Já bych se přikláněl k názoru, že jsme příroda zmutovaná. Takový srandovní vřídek mezi lopatkami, který možná zaskočil i samotného Boha, když zjistil, že se tam nemůže poškrábat. Abychom se však zbytečně nezapletli, protože některý jedinec by se mohl cítit jako vřet nepříjemně, navrhuji se k tématu postavit docela obyčejně. Za prvé, já jsem tady a příroda je tam. Dotyčný je ve městě. Za druhé, já jsem tady a příroda je kolem mne. Dotyčný je na louce. Za třetí, já nejsem tady, ale příroda je kolem mne, dotyčný je v rakvi. Jak se zdá, vztahu k přírodě bude asi víc. Podle mě jich bude tolik, kolik se vyskytuje na zemi dotyčných. Jistě existuje skupinka dotyčných, která by velmi ráda, aby vztah k přírodě byl jen jeden, a to shodou okolností právě ten jejich, a mají pravdu. Jeden vztah by byl přehledný, tudíž i předvídatelný, lehce vymahatelný, ale možná i trochu zavádějící. Uvedu jednoduchý příklad. Za prvé, Obama bojuje proti ropné skvrně, já proti krtkovi. Za druhé, Obama mluvil o problému v televizi, já jsem to řekl manželce. Za třetí, Obama udělil rozkazy. Já jsem neměl komu, tak jsem do krtince zapíchl hůlku a nasunul na ní pet láhev. Za čtvrté, Obama zjistil, že se ropná skvrna posunula dále. Já jsem překvapeně konstatoval, že krtek také. A takhle bychom mohli pokračovat až k momentu, kdy se přijde na to, že po ohromné katastrofě to moře ještě zvládlo a krtka sežrala sousedovic kočka. Mohli byste namítnout, že uvedené příklady jsou neporovnatelné, že krtek se nemůže srovnávat s ropnou skvrnou. Já si to myslím také, ovšem zaráží mě fakt, že jak ropnou skvrnu, tak krtka jsem na vlastní oči nikdy nespatřil. Myslím ropnou skvrnu na moři, ne takovou tu pod mým autem. Možná bych to měl prohodit. Já objevím nečekaně na zahrádce ropu a v moři najdu utopeného krtka. Ne, tohle také neprojde. Možná by stačilo, kdyby se vyměnili mezi sebou jen dotyční. Já bych promluvil v americké televizi o ropné skvrně a Obama by honil na mé zahrádce krtka. Ta představa je milá, ovšem co sousedí. Určitě by mě začali pomlouvat, že si vodím domů černocha. Teď následuje obrázek, kdy jedna postava má takový klacek a mlátí do krtince, z kterého vykukuje, no, možná krtek. Na druhé straně stojí taková ženská nahatá, která říká, to bude asi Obama. Počkáme na vlak. Mně by to ani tak nevadilo, ale Obamu by na další volební období asi nezvolili, až by se zjistilo, že zatímco ropná skvrna ničila pobřeží Louisiany, prezident honil u palu na zahradě krtka. Závorka. Historie mi dala za pravdu. Jelikož nehonil Obama na mé zahradě krtka, mohl být opět zvolen. Vztah k přírodě se může lehce zvrtnout, jak se potvrdilo. Naivní konceptualista proto nikdy bezhlavě proti přírodě nebojuje. Dokonce se ani neožene pomouše, i kdyby byla pomalá nebo nemocná. Ano, bejvaly doby. Šeřík nebyl politicky zneužíván. Leoš Janáček se zalíbením pozoroval lišku a pod nohama čvachtali slepičince. Počkám, až přeletí letadlo. Ovšem pro naivního umělce je nejenom příroda inspirací, také věda, čísla či měřítka se mohou hodit. A když navíc zatoužíme po exaktní romantice, tři tečky, a teď následuje obrázek, kdy je nakreslený jedno prso, pak je znamenko plus, pak je nakreslené druhé prso, pak je, se rovná, jako, že jo, no a pak je tam dvojka. No moc chytrý to není asi. Tak, přistupujeme k další kapitole. Konceptuální měření větru. Operní zpěvák s malým větrákem by mohl vyrobit až 2 waty. Nejdůležitější na světě je měřítko. Jakmile si vymyslíte měřítko, můžete změřit úplně všechno. Jak city, tak prkna a tvrdit potom, že to a to je tak a tak velké, rychlé, červené nebo zbytečně nafouklé, po případě nedostatečně ohoblované nebo asociální. Tady je chyba, tady to musím přeškrtnout, to po případě, že to tam je dvakrát. Já bych tam dal nebo. Obyčejný nebo je nejhezčí. Po případě moc, to je takový moc chytrý. No. Pokračujeme. Hans Georg Gadamer ve své knize Pravda a metoda 1 na straně 22 pokládá otázku. Jakého rázu je toto poznání, které rozumí, že něco je tak a tak, protože rozumí, že k tomu tak a tak došlo. A já dodávám, že za to může měřítko. Nic nenaděláte. Měřítko vládne světu stejně jako člověk. Kdybych si měl vybrat při deportaci na pustý ostrov mezi nožíkem a pravítkem, určitě bych zvolil nožík. I když mít možnost změřit si mrtvého králíka by také nebylo od věci. Právě pozorují dva menší trsy po snězeném česneku. Jeden se jmenuje Alois Provazník a druhý Anna Dráteníková. Teď následuje fotografie Černobyla, samozřejmě, kde jsou ty dva trsy zachyceny. O, ještě je tam okno a rýna. Trsem myslím to, co zbude, když vytáhnete několik česneků ze země, svážete je a zavěsíte pod střechu. Jakmile česnek sníte, tak to, co tam zůstane, je trs, podobně jako slupka od banánu zůstane po banánu. Zase mě to chcíplo. Mé dva trsy Anna Dráteníková a Alois Provazník, které nahradili větrné elektrárny, se podobní oběšencům kymácejí ve větru docela zbytečně. Jeden visí na dvoře pod střechou na provázku, druhý visí sice tamtéž, ale na drátě. Pohybuje se proto ve větru méně svobodně a navíc trochu trháně, asi jako herec divadla Kabuki. Škála! Mám před sebou typické měřítko, uvědomil jsem si náhle. A opravdu. Na dvoře zafoukalo, snopek přivázaný provázkem se začal okamžitě pohupovat a zvědavě natáčet na strany. Ovšem, snopek přidrátovaný se nepatrně hejbnul, podobně jako Diogenes, když se potřeboval napít. Omlouvám se, musím se také napít. To vyšlo úplně náhodou s tím Dionem. Napadlo mě, že bych mohl poskytnout přidrátovanému snopku číslo 5 a tomu druhému třeba 10, aby se to lépe sčítalo. Dnes po měření by vítr na mém dvoře dosahoval těchto veličin. Přidrátovaný se pohnul asi ze třetiny, to je z pěti přibližně 1,6. A přivázaný provázkem se pomalu otočil dvakrát kolem své osy, tam a zase zpátky. To je 4×10 rovná se 40. A 1,6×40 je 64. 64, opakuji. Počkám, abyste si to mohli přepočítat. Už... Proto jsem se odhodlal s klidným svědomím konstatovat, že kolem 16:00 odpolední pofukoval vítr na mém dvoře intenzitou označenou na mé škále číslem 64. To mi připomnělo, že jsem celé mládí bydlel v domě s číslem 32, což je pouhá polovina intenzity dnešního větru na dvoře. A podobně bychom mohli změřit i intenzitu dojímání. Jak je známo, škála dojímání je nedozírná. Začíná někdy u přestřihnutí pupeční šňůry a končí těsně před infarktem. Tady nevím, jestli to ještě dobře. Začíná někdy u přestřihnutí pupeční. Může to tam být. Jako nejvhodnější měřítko pro dojímání bych doporučoval dítě. Nemusí se nutně vyskytovat přímo fyzicky. Postačí kresbička, báseň či krátký příběh a hned zjistíme, jak na tom jsme citově. Báseň. jednou v podvečer, kdy slunce ukázalo svá záda, malé dítě usedlo na želví krunýř, ten však oblíbil i sklouzlo po něm na 3. PS v Přerově prý zachránili sový mládě. Příběhy jsou všemocné, nacpou se kankoliv a dělají si, co chtějí. Zdá se trochu podezřelé, že bez příběhu už nic nechápeme. A samotná realita potom připomíná lidový kroj nebo zmrzlého kosa. Následuje fotka zmrzlého kosa na sněhu. Je černobílá. Naivní konceptualista však dokáže pracovat je s jakýmkoliv materiálem, dokonce i s vlastní hloupostí. Názorně si to můžeme ukázat na problematice brambor, které tvoří zástupný problém pro cokoliv. O bramborách. Jednou se budou i brambory okopávat myší. Jen jednou v životě jsem zasadil brambory a stačilo to. Měl jsem tehdy malé políčko a souseda středoškolského profesora češtiny. A poprosil jsem ho o radu. Přinesl k potu flašku slivovice a začal vysvětlovat, jak na to. Co si ještě matně pamatuji, bylo jeho konstatování, že čím je sedlák hloupější, tím víc a lepších brambor vypěstuje a že on, jako profesor češtiny, by mě nerad ovlivnil. Druhý den jsem zasadil brambory a zapomněl. Po nějaké době kdosi v autobuse prohlásil, že bude muset o víkendu okopat brambory. Zeptal jsem se souseda, jak se má správně takové okopávání brambor provádět. Donesl k plotu flašku slivovice a začal radit. Co si ještě matně pamatuji, bylo jeho konstatování, že nejlepší brambory vypěstuje vždy nejhloupější sedlák. Nastal čas sklizně. Pršelo. Vůbec se mi nechtělo. Dokonce jsem se přistihl, že si přeji, aby se mi nic neurodilo a já nemusel na pole. Nachystal jsem si prázdné pytle a začal vykopávat brambory. Souseda jsem neupozornil, protože jsem potřeboval ty brambory opravdu ten den vykopat. Když jsem skončil a brambory se vlezly do jednoho pytle, zjistil jsem, že jsem sklidil zhruba tolik, kolik jsem zastrčil do země. U plotu se objevil soused se slivovicí. Tak jaká byla úroda? Zeptal se a podával mi s obtížemi přes plot přetykající štamprdly. Co jsem tam nastrkal, to jsem taky vytáhl, přiznal jsem se. Asi jsi šel na ty brambory moc chytře, však víš, že nejlepší brambory. Odmlčel se, zrovna naleval dalšího panáka. Hele, řekl nakonec, aspoň si neprodělal. Kdybys ty brambory na sadbu nezasadil, určitě by ti doma uhnili. No a teď následuje taková kresba, kdy žena, to bude těžké vysvětlit toto, kdy žena se ptá, už si okopal ty brambory a pak je takovej pytel brambor, no a ten muž do něho kope a říká trochu. No, teď mě to ani jako vtipný nepřijde. S odstupem 30 let a úplně někde jinde urodila z ničeho nic na konci zahrady obrovská třešeň. Žena začala naříkat, cože s tím budeme dělat. Necháme to zhnit, prohodil jsem frajersky a tak se také stalo. Naivní konceptualista chápe hnití jako převtělování přirozeného, někdy i trochu nadpřirozeného, a Boha potom činí zodpovědným za tento proces, i když si je vědom rozporu v pojmech, jako je Bůh a zodpovědnost. Zahlcen těmito těžko stravitelnými myšlenkami rozhodl jsem se odlehčit svůj styl rezignací na slova, věty a odstavce. Text mi doslova uhnil mezi prsty jako maso. Jak jsem napsal nečitelnou knihu? Lidé přestávají číst, tak proč psát čitelně? Psaní knih je činnost podivná. Nikdy si nejsem jistý, jestli náhodou nějakou nepíši, třeba zrovna teď. Abych si byl jistý, že opravdu nezačínám psát knihu, používám několik vlastních receptů. Za prvé, důsledně se snažím zamezit vstupu do textu dalším postavám, které by se potenciálně mohly do sebe zamilovávat, rozcházet a vůbec zdržovali a natahovali text. Za druhé, odmítám popisovat krajinu, dvorek, zahradu, verandu, sklep, půdu, charaktery a podobné hlouposti. Za třetí, také počasí mě nezajímá. Ale někdy ani přísná pravidla nepomohou a z textu začíná vykukovat náznak knihy. V tom případě přestanu okamžitě psát, vymažu poslední odstavec a text na nějakou dobu odložím. Po návratu si již nemohu vzpomenout, co jsem chtěl vlastně napsat a mohu tedy klidně pokračovat. Tady je zase kresba muže a ženy a muž říká, knihy budou dražší. A žena říká, a co láska? Možná vám není jasné, proč se zarputile snažím nenapsat knihu. Vysvětlím to. Prý se knihy zdraží až tak, že se nebudou kupovat. Tohle je podivné tvrzení. Přece když se knihy nebudou kupovat, tak je úplně jedno, kolik stojí. Že jo. Já si dokonce myslím, že by se knihy měly zdanit 100% daní, aby si vůbec nikdo nevydělal. Potom by se teprve zjistilo, kdo je opravdový spisovatel a kdo opravdový nakladatel. Proto jsem se rozhodl maximálně si znesnadnit napsání knihy, abych se vyhnul po případné práci zadarmo. Ale zastesklo se mi po sezení na verandě, topení v kamnech a čučení do monitoru. A řekl jsem si, že zkusím napsat aspoň knihu nečitelnou, která by snad nemusela být zdaněna tak velkou daní. Protože co se vlastně u knih daní? Jsou to myšlenky nebo písmenka? Já doufám, že myšlenky. A tudíž by ta moje nečitelná kniha nemusela být zdaněna jako normálně čitelná, protože bude obsahovat pouze náhodně umístěná písmenka. Teda až na mé jméno, to by mělo být fakt čitelné a velmi. Abych jen tak zbytečně nežil. Ale co když danič, tedy ten, kdo daní, pochopí, že nečitelná kniha je vlastně konceptuální kniha a proto se jedná o jednu velkou, možná až obrovsky velkou myšlenku, která by se mohla naopak zdanit pořádně. Ocitl jsem se v koncích, což se mi obvykle stává tehdy, když přemýšlím. A já, když jsem v koncích, tak se často uchylím k praxi, protože jenom praxe nám potvrdí, co jsme si už mysleli dávno. Vyladil jsem si na internetu rádio Belly Up 48 Blues, teda jestli se mohou vůbec v knihách používat názvy rádií. Pokud ne, tak to přeskočte. A potom, jak to rádio začalo hrát, odložil jsem cigaretu, napil se vína a rytmicky to rozjel. Teď to nebudu číst, protože to je katedra, katedra a tak dále. No prostě paráda, konečně jsem psal všemi 10. Žádné omezení. Do jakého písmenka jsem ťukl, to se objevilo. Dokonce i gramatika šla stranou. Ještě jednou, Karel Cresl, Trklels a na Karel Kásem Deles si Zuzu. Pro fajnšmekry musím konstatovat, že hrál Chris Leitch Band. A zase hrají výborně, ale odolám. Ne, Neodolám. Tak ještě jednou. Dusu si to kabal s kbem na czv, kfafara, aka, kslala, maman, na jak, hakdle, sajeng, b, k, ksk, jak, k. Počkám, až přijede vlak. Ksmenoa, sajede, sajkajdu, dum, bebe. Tohle hrál Vincent Hayes Project. A když jsem měl té nové nečitelné knihy asi 153 stran plus CD s boucháním do klávesnice, obrátil jsem se na nakladatele Martina Reinera z nakladatelství Druhé město, že by to jako mohl eventuálně vydat. Řekl mi, výborný nápad, kdo si to koupí? Na tuto otázku jsem byl připraven, a hned jsem mu předložil pečlivě zesumírovanou anotaci. Nijak pup kléc, tak se totiž jmenuje ta kniha, je kniha úplně pro všechny. Mohou ji číst jak čtenáři, nečtenáři, ženy, muži i děti. Oblíbí si pravděpodobně milovníci kvalitní literatury, braku, popřípadě snoby nebo cizojazyčné menšiny. Prolamuje hranici mezi čtenářem a analfabetem a zároveň jako první upozorňuje na postradatelnost spisovatele. Tak, postradatelnost, ne nepostradatelnost, postradatelnost. Obsahuje tajná poselství, neboť spisovatel se přiznal, že kniha má 153 stran a že on se narodil roku 1953, ale nechtěli zbytečně natahovat, tak se zbavil té devítky. Za další, kniha nepotřebuje překladatele, může se prodávat okamžitě po celém světě a tím zblíží národy. Při čtení této knihy si uvědomíte velikost vesmíru a zároveň svou vlastní maličkost. Knihkupci knihu milují, neboť nemusí kupujícím vysvětlovat, o čem je. A kupující knihu milují, protože je levná. Knihu lze používat i jako příručku pro logopedy nebo optiky. Také se hodí jako dárek pro nepříjemného člena domácnosti, po případě turistu. A na závěr poznámka. Kniha Nijak pup kléc nejenže vesmír vysvětluje, ona ho také tvoří. Nakladatel Martin Reiner se zamyslel a kývl. Chyby jsou důležité, všechno ostatní se zbytečně nafukuje a zveličuje. Proto naivní konceptualista chyby obdivuje a vyhledává, byť někdy i za pomoci studentů a proti své vůli. Čitelná slova v závorce, včetně jejich umístění na stránkách z knihy Nijak pup kléc, vypsala studentka jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě třída 4. A Nela Klajbanová. Než je přečtu, tak bych to vysvětlil tak, že ta studentka Nela Klajbanová dostala za úkol z mé nečitelné knihy vypsat všechny trošku čitelná slova. No, vždycky přečtu, tady je jich pár, vždycky přečtu číslo stránky a potom, co Nela Klajbanová vypsala z mé nečitelné knihy. Takže strana 7, rty, red, rok, saka. 8, 6, 15, sna. 16, h, ruk. 18, sta. 23 skla skle, 24 vas mana, 25 lék lak, 32 sklo, 37 žil, 41 ryt, 54 rytý, 55 cop, 66 pot, 67 jdu, 69 sada, 70 red. 75 duše je koncept vodníka. To jsem tam napsal trošku tajemně, abych zjistil, který kritik mou knihu opravdu přečetl. 96 dár, 98 potit, 112 šok, 119 top, 125 jdi, 128 sat, 130 ser hajal tygry, 131 ruk, 133 trysk spala, 136 šik, 137 cer švi, 140 šije kniho knihu klapala, 141 typuj kryje zkus, 142 chrt, 144 nejdi, 145 změn, 146 kal, 147 roub, 148 kajak kolkuj, 152 čtete srst, 153 konečně ušívat spala. Teda to konečně tam nepatří, to jsem si tam přidal. Ale nejenom chyby, také zdánlivě zbytečná činnost mozek poplete do té míry, že sám od sebe začne zkoumat svého majitele. Pro naivního konceptualistu je nadbíru důležité zachovat v těchto okamžicích nestrannost. No a než se pustím do další, tak si dáme takovou malou pauzku. Já si zapálím, vy se můžete jít mezi tím vyčurat. Máte čas. No, tak radši pokračujeme, aby jsme tady na vás nečekali až do večera. Normálně si jen tak zbytečně postát. Jenom fronta dodá postávání smyslu. Seděl jsem v křesle a přemýšlel o větě, kterou jsem si včera poznamenal. Lidé jsou opatrní. Většinou dají na to, co si myslí ostatní. Ale když to tak uděláme všichni, co si potom budeme myslet? Potom mě napadlo, že bych si mohl stoupnout a jen tak zbytečně postát chvíli vedle křesla. Nápad mě potěšil, ale zůstával jsem raději sedět. Nacházel jsem se sice doma sám, takže bych si to mohl klidně dovolit. Ale nechtěl jsem vypadat sám před sebou jako blbec. Tahle obava mě totiž provází již od dětství. Ovšem najednou jsem potom tak silně zatoužil, že mé obavy šly stranou a já se zvedl z křesla a postavil se rychle vedle něho. Kdybych měl nějaké ponětí o psychologii, pravděpodobně bych si vysvětlil, že za to může mé potlačované hrdinství během puberty a následně sedavá existence. Při letmém pohledu do minulosti jsem objevil zajímavý fakt. Radši si sedám. Skoro všechny peníze jsem vydělal při sezení na židli, v křesle či na gauči. Jistě, během nějakých performancí, hře na kontrabas nebo malby obrazu jsem třeba i stál, ale stejně jsem je vymyslel v sedě. Odtud pramenila již rychlá úvaha, že bez svého zadku bych byl ztracený. A jak jsem tak stál vedle křesla a jsem tam rozpačitě přešlápl, uvědomil jsem si, že je to sice výborné, ale něco tomu chybí. A potom to přišlo jako satori. Chybí mi fronta, docela obyčejná fronta, jenom fronta totiž dodá postávání smyslu. Chvíli jsem přemýšlel o frontě, samozřejmě zase hluboce zabořen v křesle. A překvapeně jsem konstatoval, že o frontě jako takové skoro nic nevím. Jo, tady je chyb, ježišmarja, tady chyběla čárka. Místo zase... Chvíli jsem přemýšlel o frontě, samozřejmě zase hluboce zabořen v křesle. To zase se mi tam nelíbí, tam by mělo být. Chvíli jsem přemýšlel o frontě, no samozřejmě, co tam máme dát? Samozřejmě pořád, no, pořád, ne zase. Ne, to pořád tam nejde, protože já jsem předtím stál. Musí tam být zase. Zase hluboce zabořen v křesle a překvapeně jsem konstatoval, že o frontě jako takové skoro nic nevím. Na internetu jsem našel slovo fronta, pocházející z latinského front, frontis a znamenající čelo. Ale o zbytečném postávání tam nebylo nic. Pro jistotu jsem ještě zadal slovo zátylek a první odkaz mě docela ohromil. Místo, abych se dozvěděl něco o konci fronty, jak jsem očekával, obdržel jsem od Google popis jakéhosi ptáka, v tomto případě zobouna amerického. Bylo mi hned jasné, že internet mi nepomůže. Proto jsem se, tak jako obvykle, obrátil na svůj mozek a pokorně ho poprosil, jestli by se neuráčil poskytnout mi v této oblasti své služby. Odpověď přišla téměř okamžitě. Běž si blbče stoupnout do fronty a hned zjistíš, co to ta fronta je. Asi se urazila žárli na internet, napadlo mě. Než jsem se však zvedl z křesla, rozhodl jsem se, že si přece napřed trošku nestranně zapřemýšlím. Abych svůj mozek uchláchovil, mívá to totiž rád. Je mylné se domnívat, že lidé stojí ve frontě pouze kvůli tomu, aby na ně přišla řada. Jistě, najdou se jedinci, pro které se stává stání ve frontě otravným zdržením, ale mohou si za to sami. Kdyby se ve frontě nad sebou trošku zamysleli a přestali chvíli zuřit, zjistili by, že jsou vlastně šťastní. No a teď je tady obrázek, kresba. Ten chlap říká, už jsem si dlouho nepostál ve frontě. Proti němu stojí ženská a říká, tak si stoupni za mě. A začíná trošku pršet, to bude zajímavý audio. Nebo, jak rychle se může pohybovat fronta, než se promění v běžící dav? Či první vlaštovka jaro nedělá, stejně tak první člověk frontu. Fronta vzniká teprve od druhého jedince. Protože ten první se třeba jen zastavil u semaforu. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že tlachám a že si potřebuji opravdu stoupnout do fronty, abych ji mohl intenzivně prožít, podobně jako Kerouac svou cestu. Zítra mají přivést na naši náves v 10 hodin vajíčka. Vzpomněl jsem si na mail, který jsem obdržel z obce a hned se začal normálně těšit, i když jsem žádná vajíčka nepotřeboval, protože jsem je koupil před týdnem. Poznámka, to bylo ještě před slepicemi, stejně jako první usednutí na noční. Pokračuji v textu. Zarazil jsem se. Když mě žena minulý týden požádala, abych zašel na náves pro vajíčka, vůbec mě nezaplavil nedočkavý pocit. Fronta na domácí vajíčka totiž čítala někdy i přes 20 obyvatel. Ale tentokrát budu stát ve frontě jen tak a užívat si to, protože žádná vajíčka nepotřebuji. V 10 hodin jsem zašel na náves a chvíli si postál ve frontě. V okamžiku, kdy jsem byl téměř na řadě, otočil jsem se a vrátil se domů. Pravděpodobně jste zvědaví na mé pocity, ale nic vám neprozradím. Zkuste si to sami. Mohu vás však ubezpečit, že to stojí za to. To je ten déšť. No, asi budu muset zesilovat hlas. Pokud se bojíte a netroufáte si zbytečně si stoupnout do fronty, nevadí. Stejně byste měli jen dvě možnosti. Za prvé vztekat se, za druhé zažít satori a pochopit svět. Tuhle volbu řeší naivní konceptualista neustále, i když je pravda, že často raději vyhledává takovou frontu, kde by mohl stát jako první, a teprve potom se snaží pochopit vesmír, popřípadě sebe. Opakem stání ve frontě je dopisní schránka. Tato malá bednička se nehýbá ani jako rychlá či pomalá fronta a nepamatují, že by někdy zavdala příčinu k satori. Já si ještě zapálím. Hned budu pokračovat, ale potom budu muset jít na záchod, tak to bude další pauza. Je zajímavý popět z flašky, když prší. Jak jsem si napsal dopis? Kolik digitálních nul a jedniček potřebujeme k napsání nuly ve Wordu? Včera jsem docela náhodou prošel kolem své dopisní schránky a zarazil se. Proč se to vlastně jmenuje dopisní schránka, když žádné dopisy nedostávám? Dopis psaný rukou a poslaný poštou jsem obdržel tak dávno, že si to ani nepamatuji, i když mám popravdě řečeno velmi špatnou paměť. Měl jsem dvě možnosti. Buď na to rychle zapomenu, nebo si ten dopis napíšu a pošlu. A potom ho, jakoby náhodou najdu druhý den ve schránce na dopisy, netrpělivě ho třesoucíma se rukama otevřu a nedočkavě odpřečtu. Dopisy samozřejmě napíšu propiskou na papír, vložím do obálky a zanesu na poštu. V tom okamžiku jsem se zarazil. Žijí na vesnici. Pokud bych donesl na místní poštu dopis psaný na vlastní adresu, asi by se dlouho o ničem jiném nemluvilo. Proto jsem se zbaběle uvolil, že si dopis pošlu z Brna. Pomalu jsem se začínal těšit. Sice jsem ho neměl ještě napsaný, ovšem ta představa, že dostanu dopis psaný rukou, na dvorek začala mě konce padat mlha a mě napadlo, že Facebook je proti tomu prkotina. Všichni žvatlají se všemi o ničem a také nic z toho, akorát závislost. Navíc hledí do monitoru, jako by tam něco bylo. Kdežto já sedím na verandě, koukám na zasněžený dvůr a píšu si dopis. Pocítil jsem závažnost celé akce. Skoro si myslím, že i jistý náznak existencionality se kolem mne mihnul, o hloubce ani nemluvě. Nechtěl jsem si ale stále fandit, protože jsem ještě nenapsaný dopis odložil a strčil do trouby kus krůty, že jako udělám večeři, abych ženě, až přijde z práce, nemusel vysvětlovat, co jsem to celé odpoledne dělal. Určitě bude lepší, když řeknu, že jsem pekl krůtu, než že jsem sám sobě psal dopis, aby naše dopisní schránka nabyla opět svého smyslu. Některé věci je opravdu vhodnější napřed vykonat a potom o nich mluvit, než o nich mluvit a potom nic nevykonat, i když je jasné, že nejlepší by bylo nic nedělat a pro jistotu o tom ani nemluvit. Ale nesmím na dopis napsat zpáteční adresu, uvědomil jsem si na poslední chvíli. A jen tak zkus můj jsem napsal na papír. Milý Mariane, normálně jsem se zděsil. Oslovovat sám sebe přívlastkem milý by mohlo vyznít dost úchylně. I když jsem počítal s tím, že dopis, který sám sobě napíšu, nebude číst nikdo cizí. Začal jsem proto raději jinak. Ahoj Mariane. Okamžitě se mi to zalíbilo. Znělo to docela neutrálně a navíc i trochu kamarádsky. Hned potom jsem se zasekl na obsahu. Co si mám sakra napsat, abych se na to mohl těšit? Nakonec jsem se rozhodl pro pravdu. Ještě nikdy jsem ti nenapsal dopis, proto jsem trochu nervózní, ale myslím si, že to pochopíš. Jako úvod se mi to zdálo docela dobrý. Objevila se tam dokonce i kapička ironie a ta bývá vůči vlastní osobě vždycky okolím vítána. Ale co dál? Po určitém zaváhání jsem zvolil popsání současné chvíle. Protože tady pořád ještě možnost, že pozítří, až mi dopis přijde, si nebudu nic pamatovat. A navíc je obecně známo, že každá chvíle je jiná. Rozhlédl jsem se a uvědomil si, že se mezi tím setmělo a já nic nevidím. Trochu jsem si oddechl. Na popisování zasněženého dvora jsem neměl vůbec chuť. Po několika minutovém vnitřním zápase jsem se opět, tak jako vždycky, uchylil k pravdě. Nechci tě moc zdržovat, protože máš určitě plno práce, ale rád bych tě upozornil, že se právě setmělo, je pondělí a na dvoře není nic vidět. S obsahem dopisu jsem byl spokojen. Teď se jen zbýval rozloučit a dát pozor na to, abych si nebyl nucen odpovědět. Z vlastní zkušenosti totiž vím, jak je otravné neustále dopisování, kdy nikdo z aktérů nemůže přestat, neboť by to vypadalo nezdvořile. Během přemýšlení o rozloučení jsem podlil krůti stehno. Trochu jsem si tím provětral hlavu a dopis dokončil. Dneska jsem během pečení krůty zjistil, že mi docela chybíš. Tvůj Marian Pala. Dopis přišel ve čtvrtek a mě pouze napadlo, že jsem podvedl poštu. No, tady je teďka vyfocený ten dopis. A vedle je schránka, no, kde ten dopis teda přišel. I když jsem na chvilku navrátil dopisní schránce její smysl, jako naivní konceptualista si uvědomuji naprostou marnost takového počínání, ale vím, že právě proto musím v těchto aktivitách pokračovat. Záhy po napsání dopisu jsem si všiml svého psa. Dělal totiž umění, aniž by o tom samozřejmě věděl. Upozornil jsem svou ženu, aby mu to náhodou nezakázala a začal ho podporovat, i když ještě dlouho po první výstavě nechápal, o co jde. Teď bude následovat, jak můj pes vystavoval ve Vídni, ale musím teda na ten slibovaný WC. Raději jsem si umyl ruky, protože jsem si nebyl jistý, jestli to bude nebo nebude slyšet. Tak. O, já se omlouvám se. Omlouvám se nekuřákům. Ale ta cigareta mě pomáhá jako vytvářet ty pauzy, no. Můj pes vystavuje ve Vídni. Umění je pořád jenom umění, i kdyby to byl okousaný klacek. Větev je jeho svět. Nevím, proč nějakou přitáhne a nějakou nepřitáhne. Podobně si asi počíná malíř při výběru zátiší. Prostě se objeví na verandě jistá větev a jiná přitom zůstává v lese. Pravděpodobnost, kdy se nějaká objeví na verandě, je asi 1:3. Z toho vyplývá, že dvě větve se mu během vycházky nelíbily, nebo je jeho tlama tak malá, že unese jen jednu. A potom je možné, že se mu na vycházce líbilo větví víc, ale moudře uchopil jen tu jednu. To je divný, vůbec na mě neprší a pořád mě zasíná cigareta. Tak, pokračuju. Zůstalo by to tak možná na věky, pokud bych nebyl shodou okolností vyzván, abych se zúčastnil mezinárodní výstavy k poctě Johna Cage v galerii Muzeum Quartier ve Vídni. Bez problému jsem namaloval svůj obraz a docela náhodou jsem si všiml okousané větve pod stolem. Můj pes Bruno na ní pracuje s přestávkami již 2. rokem. Překvapeně jsem si uvědomil, že větev pomalu začíná připomínat vypreparované klavíry Johna Cage mnohem více než můj obraz a že její zenové vyznění by se Johnovi určitě líbilo, nebo co může být zenovější než obyčejná, lehce okousaná větev. Za několik dnů jsem se setkal s kurátorem výstavy. Objednal mu panáka a nenápadně se zmínil, že mám na výstavu kromě obrazu ještě jednu instalaci. Jak je velká, zeptal se lakonicky. Asi 0,5 metru. Kurátor souhlasil, objednali jsme další pití. Po hodině jsem se konečně přiznal, že je to větev, kterou okousal můj pes Bruno a jestli by nevadilo, kdyby u větve bylo na popisce jeho jméno. Kurátor nic nenamítal. Tak jsem přijel do Vídně z větví o den dříve, abych ji pečlivě nainstaloval. Ve vídeňské metru jsem zjistil, že někdy říkat pravdu opravdu nelze. Jeden člověk se mnou totiž zavedl rozhovor na téma větve, která mi čouhla s baťou. Když jsem si představil, jak mu vysvětluji, že ta větev bude umístěna v prestižní galerii, asi by mi nevěřil. A kdybych ještě dodal, že tu větev jsem ani neokousal já, nýbrž můj pes. V galerii jsem mluvil pravdu, naopak, protože jsem chtěl, aby můj pes, tak ještě to řeknu jednou. V galerii jsem naopak mluvil pravdu, protože jsem nechtěl, aby můj pes vystavoval ve Vídni tajně. Teď tady je fotografie, ty naše instalace, já tam mám obraz, pod ním je Bruna větev a nějaká dívka si to fotí. To je z té Vídně fotka. Během tiskové konference kolegové umělci dlouze vysvětlovali novinářům, co to vlastně udělali, a jaké to jejich dílo má smysl? To mě trochu zmátlo, neboť z osobní zkušenosti vím, že umělci vlastním dílu moc nerozumějí. Jakmile jsem se dostal na řadu, prohlásil jsem, že toto je můj obraz a toto je větev, kterou okousal můj pes a že je to všechno. Doma jsem potom slavnostně Brunovi oznámil. No a teď je tady kresba, kde jeden velký pajdák, pajdulák, to budu asi já, říká takovému vpravo namalovanému malému pejskovi: vystavuješ ve Vídni. PS. Situace dospěla tak daleko, že jsem se přistihl, jak se snažím namalovat Brunovu větev na vlastní obraz, co by hlavní téma, ale to není všechno. Poslední dobou pracuje Bruno na 6 kouscích zároveň a já mu vyrábím podstavce. Poněkud zmaten tomu přihlížím a smutně si uvědomuji, jak opět jednou žák předčil učitele. Aby toho nebylo málo, v květnu vystavoval Bruno dokonce v DOXu v Praze, na podzim v Domě umění v Ostravě a mě nezbylo, než objíždět výstavy a kontrolovat, jestli nějaká uklizečka omylem větev nevyhodila. Zneklidňující myšlenka celé věci, a ochránci zvířat mi to určitě potvrdí, spočívá v jednoduché věci. Jo, tady mám dvakrát věci, no. Tak zneklidňující celé věci. Tak toto škrtneme. Spočívá v jednoduché myšlence. Lence. Toto píšu ručně, protože proto není slyšet žádné randál od klávesnice. Tak. Touží můj pes stát se opravdovým umělcem a protrpět se až ke slávě? Nebo by šel raději na procházku a mohl se normálně vykakat? Na tohle by asi nedokázala odpovědět ani moje babička, která chovala slepice. Samozřejmě bez uměleckých ambicí. Během tvorby však můj pes často zbytečně poštikává. No, spíš to je takový to vrčení, no, on s tím uměním bojuje skoro. A já z nostalgii vzpomínám na ticho Johna Cage 4,33. Protože se však žádný umělec nikdy nesmíří s cizím tichem, je nucen si i naivní konceptualista nahrát vlastní. Teď bude následovat titul, jak jsem si nahrál ticho. Ale zesiluje déšť. No, kdybyste mě neslyšeli, tak to nevadí, protože co jsem si slíbil, že to načtu celý, tak udělám a hotovo. Jak jsem si nahrál ticho? Nahrát ticho lze jen velmi kvalitním přístrojem. Existují různá ticha. Abychom si nějaké mohli nahrát, musíme se pro nějaké také napřed rozhodnout. Připomíná to čupnění malých dětí na pískovišti. V jedné ruce drží kyblík, v druhé lopatku a rozhodují se mezi bábovkou velkou, menší nebo pláčem. V každém případě bych doporučoval místnost, ve které není nic slyšet. Ale pozor! Ve speciálně upravených místnostech lze prý vyvolat až takové ticho, kdy jedinec slyší své srdce, potom jak mu rostou nechty a nakonec se zblázní. Tak takové ticho bych si nahrát nechtěl. Uvažoval jsem o docela obyčejném tichu, kdy prostě jen nic neslyšíme. Klidně si dovedu představit rozhlasovou stanici, která by vysílala celý den ticho. Stačilo by zasunout velmi kvalitní mikrofon do zvukotěsného pytle a začít vysílat. Tohle rádio by vůbec nepotřebovalo reklamu ani zaměstnance. Stačil by jeden hlídač, aby ten pytel někdo neukradl. Jistě, člověka hned napadne, jestli to má smysl. Já si myslím, že má. Pokaždé, když vypnu po určité době rádio a zavládne v domě ticho, uleví se mi. No, a kdyby existovala rozhlasová stanice s tichem, Člověk by jen přeladil a hned by se mu ulevilo a nemusel by rádio ani vypínat. Zakládat rádio je však administrativně náročné, protože jsem se rozhodl, že si ticho nahraju sám a posléze vypálím na CD, které si budu po libosti pouštět, kdykoliv po něm zatoužím. Vlastním profesionální nahrávadlo Henry Records H4 a jsem si skoro jistý úspěchem, má to však jeden háček. Kde to ticho seženu? Takový ten čůrek, to nese já. To teče z rýny do takového sudu, takový čůrek. No. Tak, pokračujeme. Venku štěbetají ptáci, protože začíná jaro a navíc se do toho nepravidelně ozývá vlak. V komoře může nepředloženě zabzůčen mrazák, v kuchyni lednička, v obyváku andulky, na záchodě pračka a na chodbě listonožka. Zůstávají dvě možnosti, buď v ložnici pod peřinou nebo ve sklepě. Jako tutovka mi vyšel sklep s peřinou. Vedle starých jablek položím na zem peřinu, do ní zasunu mikrofon, zapnu a potichoučku sklep opustím. Asi budu nahrávat ve formátu WAVE kvůli kvalitě. Teď nasleduje ta fotografie, kde napravo jsou, je to ve sklepě, napravo jsou brambory, potom jabka, potom jsou tam nějaké zavařeniny a uprostřed na té hlíně je peřina s polštářem a tam je zastrčeno to nahrávadlo. Tak, pokračujeme v textu. Ale než vlezu s peřinou do sklepa, musím se vám svěřit s úplnou novinkou. Víte, že duši vymysleli vodníci? Bez vodníku bychom chodili po světě jako bez duše a naříkali na osud, podobně jako dnes, ale nemělo by to tu šťávu. Tady chyběla čárka. Proto za všechno, čím jsme, děčíme vodníkům. Těším se, až peřinové ticho ze sklepa vypálím na CD a pořádně v přehrávači osolím. Doufám, že bude hlasitější než lednička. A možná, pokud se mi ho podaří opravdu kvalitně nahrát, neuslyším ani vlak za zahradou nebo pošťačku za dveřmi. To ticho bude možná tak silné a krásné jako mdloby. Peřinové ticho ze sklepa si můžete stahovat na http://www.ulos.to/844135/6/perinove-ticho-sklepa-y. No a pak následuje obrázek, kdy chlap říká ženské, máte ticho a ona odpovídá jenom čínské. Je vůbec možné, aby hudba zněla stejně tiše jako ticho? A kde je potom hranice? Nebo opačně, kdy o tichu můžeme uvažovat jako o hudbě? Přece tak důležitá věc nemůže záviset na nějakém kladivku, kovadlince či velikostní uštíního bolce. Podobnými problémy bývá naivní konceptualista zahlcován neustále a někdy dokonce zjistí, že nic neví. Jak mě na zahradě nic nenapadlo? Přestalo pršet. Svítí sluníčko, no. To máte blbý, že nic nevidíte. Tak. Hned to bude. Jak mě na zahradě nic nenapadlo? I pokud bychom v životě nic nedokázali, je nadmíru důležité o tom podat zprávu. Sem tam zajdu na zahradu a sem tam mě tam něco napadne. Ale nikdy taky vůbec nic. Jak kdy? Jak by odpověděl cyklista na otázku, jestli padá často z kola? Dnes jsem šel na zahradu s pokoutními úmysly. musíš něco vymyslet, naléhal jsem sám na sebe. I když ve mně začala hlodat pochybnost, jestli jsem vůbec schopen sám sebe poslechnout. Beru si sebou Bruna, aby si sousedé nemysleli, že chodím na zahradu jen přemýšlet a nevznikly tak pomluvy. Sedl jsem si pod jabloň a všiml si, že Bruno olizuje kočičinec a já ho v tom ještě před chvilkou podporoval v domnění, že olizuje kapičky deště z trávy. Docela mě popletl, chválil jsem ho za něco, z čeho se mi potom udělalo blbě. Abych zakryl rozpaky, odebral jsem se na dvůr, kde mě zase vůbec nic nenapadlo, jen obraz. Rozhodl jsem se, že si pověsím na oprýskanou zeď obraz, aby se mi dobře leželo ve vaně. Toto konstatování se může zdát někomu nesrozumitelné, i když je na mém dvoře všechno normální. U oprýskané zdi totiž stojí vana, kterou si v letě napouštím a polehávám v ní. Teď je tady kresba, kdy zase ten chlap říká, nic mě nenapadlo a ta ženská mu odpovídá, to stačí. Obraz jsem namaloval hlínou, jak jinak, že jo, a vyryl do něho hřebíkem nápis na dvoře. Tím stejným hřebíkem jsem ho potom zatloukl do zdi. Na jedno odpoledne toho bylo až dost, ovšem pořád mě nic nenapadlo. Že bych napsal text o tom obraze, ne, to je málo. Musím vymyslet téma, které mě natchne a prostoupí jako bambus nebo zima. Posadil jsem se vedle vany na starou rozvazanou židli, rozlížeje se po dvoře. Židle jsem tam zavrzala a ke mně začaly připlouvat myšlenky. Co tak třeba, mohl bych žít o den pozadu. Kdyby bylo například úterý, já bych dělal, že je pondělí. A v pondělí, že je neděle. A tak pořád dozadu, až jak by to šlo. Jo, to bych mohl. Určitě je to jednodušší, než se pohybovat o den napřed. Nebo bych se mohl zabývat kladivem a myší. Existují totiž jedinci, kteří dokážou jak zatlouct hřebík, tak hejbat po stole s myší. Tahle generace, která pomalu vymírá, by se mohla klidně označovat buď jako pozdní renesance kladiva a myši, nebo předvoj digitálu. Tak o tomhle taky nenapíšu. Vrátil jsem se na zahradu. Docela zoufalý jsem vytáhl omylem z kapsy jakýsi papírek. To by se to ještě tolik nestalo, kdybych se ovšem nenasadil brýle. A nepřečetl si jednu starší poznámku a nezatajil se mi dech. Tak toto bylo opravdu silné téma. Ale naštěstí se dostavilo, ale neštěstí se dostavilo v zápětí asi tak rychle, jak jsem já pomalý. Pokud bych totiž toto geniální téma zpracoval, musel bych změnit minimálně název tohoto textu. To se mi nechce. Psát o tom, jak píšu, nebo malovat o tom, jak maluje prastará konceptuální finta, jež přináší velké potěšení hlavně tvůrcům, ale na druhou stranu, co třeba taková láska, chudoba, čest, vztahy v rodině, nejsou to mnohem častěji a déle zneužívaná kliše? Naivní konceptualista ho tohle neřeší a jde dál, aby podal svědectví třeba o zubu času. No, to jsem vrátil moc brzo. Tak, pokračujeme. Pumpa tai chi. Voda do kopce vyteče v případě, že je kopec v dolíku. Napadlo mě, ale tohle už někdo řekl, tak to raději přeskočím. Ovšem, potom mě napadlo ještě něco lepšího. Podívám se přímo z verandy na pumpu. Teď. Je to obyčejná zeleně natřená věc a navíc nefunguje. Pokud by na dvoře nestála, trochu by mě to mrzelo, protože po ní stékají během deště kapičky a ta voda ji vyloženě sekne. Navíc tam stojí roky sama uprostřed dvora ve společnosti zubu času a lavoru jako železná lady bez touhy a vzpomínání, jak vesele kdysi pumpovala. Sem tam se na ní nečekaně zadívám, abych ji překvapil. Ovšem obvykle překvapím jen sám sebe. Že mě to vůbec napadlo, divím se a kroutím zbytečně hlavou. Je to maličkost, taková prkotina, nefunkční pumpa. Ale já na prkotiny věřím, podobně jako velbloud, že se někdy napije, nebo zenový mistr, že nic nepotřebuje. Například 7 kulí v Sarajevu. Nebylo jich 7, nýbrž jen 2. Váhově tedy zanedbatelné množství 4 gramů. To ta moje pumpa je mnohem těžší, ale válku určitě nevyvolá, i kdyby začala fungovat a dovolili to historické souvislosti. Nemehlo, říká mi, k čemu vlastně jsi. V jednu chvíli jsem sám dokonce sobě kladl ultimativní požadavky. Buď ji opravíš, nebo vyhodíš. Naštěstí jsem se ukecal a začal se pomalu s pumpou kamarádit. A nyní jsem na její nefunkčnost i trochu hrdý. Nejenže těžká, nehybá se, ona je navíc i pořádně festovní. Klidně se o ní mohu opřít na jakémkoliv místě a nic se nestane. Tahle vlastnost mě zaujala. Jako ve snu se přede mnou zjevila výkonná pomůcka k různým tělesným exhibicím a navíc zdarma. Ale k jakým, zaváhal jsem. Od mládí mám utkvělou představu, že pokud jakýmkoliv způsobem cvičím tělo, deptám tím mozek, neboť se nemůže rozvíjet a jen se nudí. Objevil jsem proto metodu, v které se snoubí tai chi, několik set let staré bojové umění s matematikou. Nazývám to provizorně pumpa tai chi a jednou týdně obvykle ve středu dopoledne si zacvičím celou sestavu. Sestava obsahuje 3 cviky. Za prvé k subu. Zadní noha, na níž spočívají přibližně 3/4 váhy, je pokrčena v koleni do polovičního dřepu. Špička směřuje před stranou. Pravou rukou se držíme držadla pumpy a levou nohou pomalu, jak to jen jde, zvedáme. Během tohoto cviku se snažíme vypočítat, kolik je 722 děleno 3. Pokud si číslo nemůžeme zapamatovat, napíšeme si ho na papírek. To bylo ta k subu. No a teď je tady fotka, jako já stojím, držím se ty pumpy a provádím ten cvik. Mám na sobě tepláky, takový ty umělý nazouváky. Druhý cvik, pubu. Hluboký dřeb na noze, která je špičkou vytočená vně šikmo vpřed. Levou rukou se držíme držadla pumpy a násobíme 5/7 pořád dokola. Zase fotografie z názorného cviku. Cvik třetí, gongu. Přední noha směřuje špičkou vpřed. Je ohnutá v koleně tak, že kolmice spuštěná z jeho přední strany by se dotkla špičky palce této nohy, případně může být holení kost kolmo k zemi. Zadní noha zůstává vzadu, stejně jako pravá ruka. Pupek se tiskne k pumpě, aby tělo nestratilo rovnováhu a mozek se snaží spočítat nuly u trilionu. Následuje fotografie cviku. Blahodárný účinek cviku pumpa tai chi pociťuji čím dál silněji. Jednak jsem se zlepšil v matematice a navíc se moje stehenní svaly začínají mírně tvarovat. Člověk by řekl hloupost, ano, ale jaká? Poslední dobou totiž slýchám naříkat vlastní národ, že se mu nedáří, jak by mělo. A na co všechno má právo a že je to nespravedlivé, protože si to nezaslouží. Národ má samozřejmě pravdu. Naštěstí já národ nejsem a to mě trochu uklidňuje, protože se mohu bez zábran věnovat pumpa tajči, po případě jiným hloupostem a ten život si trochu užít. No, tady už bych to mohl pomalu dneska skončit. Ještě tady přečtu toto. Obecně lze s lehkou nadsázkou konstatovat, že naivní konceptualista pumpy obdivuje, včetně té vlastní, ale národ ho nechává chladným, neboť jak národ, tak třeba krtka či ropnou skvrnu nikdy v životě nespatřil. S lidmi je to ještě horší. Aby s nimi vyšel, je nucen nebrat je moc vážně. A k tomu se výborně hodí fráze. Dobrý den, jak se máte? A tady je kresbička, takové zhrbené pajdulák a nese na zádech obrovský šutr. Konec první části.